რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Արդյոք Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը պատրաստվում է ետ վերցնել Հայաստանը Ռուսաստանի միացնելու մասին հայտարարությունների հեղինակ Անդրանիկ Նիկողոսյանին շնորած պետական պարգևը։
Չկա նման ընթացակարգ։
Վաճառվեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը, առաջի կատարիներին Ծիծեռնակաբերդի հարևանությամբ Մոլու խաղատուն։ Կառավարությունը չի սուբսիդավորի խոշոր բիզնեսից ծախսած էլեկտրաէներգիայի սակագնի լրացուցիչ թանկացումը, ոչ թալանի նախաձեռնությունը սպառնում է կրկին փողոց դուրս գալ։ Ռուսաստանի տնտեսության անկումը շարունակվում է, դրան զուգահեռ Մեդվեդևի կաբինետը շարունակում է ծայրահեղ քաղաքականությունը արևմտյան սննդամթերքների նկատմամբ։ Այսուհետ թեմաներ մամուլի տեսություն առաջի օպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը խոր անհանգստություն է հայտնել կապված Բաքվի դատարանի երեկվա դատավճռի հետ։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին, 7 տարվա ազատազրկման ամուսնուն քաղաքագետ Արիֆ Յունուսին։ Հաղորդագրության համաձայն դատավճիռը պայմանավորված է Լեյլա Յունուսի և Արիֆ Յունուսի իրավապաշտպան գործունեությամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանային լարվածությունը թույլատրելու միջոց միջոցառումներին նրանց մասնակցությամբ։ Իրանի հետ միջուկային ծրագրի համաձայնության հարցում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի տեսակետին համաձայնել է ևս երկու դեմոկրատ սենատոր սենատում վետոյի համար անհրաժեշտ 34 ձայների կեսից մեկով ավելի 18 սենատոր հայտնել է աջակցություն նախագահին։ Պենտագոնը տվյալներ ունի, որ իսլամական պետության զինյալները ըստ ամենայնի օգտագործում են վտանգավոր քիմիական զենք Իրաքում քրդական ուժերի դեմ պայքարելիս։ The Wall Street Journal-ի տեղեկություններով լուրեր կան, որ ահաբեկչական խմբավորումը ձեռք է բերել վտանգավոր քիմիական զենքի տեսակ։ Հունաստանի խորհրդարանն ամբողջ գիշեր քննարկել է Եվրամիության 85 միլիարդ եվրոյի տրամադրման պայմանները և առավոտվա քվեարկությամբ համաձայնել կոշտ միջոցներով տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու առաջարկին։ Եվրամիության օգնության 3-րդ փաթեթի տրամադրման պայմանն է հարկերի ավելացումը, բյուջետային ծախսերի կրճատումը, կենսաթոշակային տարիքի երկարաձգումը։ Նախքան քվեարկությունը վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը խորհրդարանի որոշումը որակել է անհրաժեշտ քայլ։ Ռուսաստանից համակային զորքերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Չիրկինը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքով Մոսկվայի զինվորական դատարանի որոշմամբ։ Չիրկինը զրկվել է զինվորական կոչումներից և պարգևատրումներից։ Ըստ մեղադրանքի, Չիրկինը 2008 թվականին, օգտագործելով հրամանատարի տեղակալի կարգավիճակը, պաշտպանության նախարարության միջոցներից բնակարան հատկացնելու դիմաց ստացել է 450 000 ռուբլի, մոտ 7000 դոլար։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացած թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանի իշխանությունների ամենասիրելի ռուսահայերից մեկի Անդրանիկ Նիկողոսյանի բարձրաձայնած երազանքի շուրջ քրքերը չեն մարում։ Այս օրերին, ինչպես պատգամավորներից, այնպես էլ այլ շրջանակներից պահանջներ են հնչում զրկել Պուտին ակումբների հիմնադրին հայաստանյան պետական պարգևից։ Ինքը Նիկողոսյանը, ով հայաստանի ապագան տեսնում է ռուսական կայսրության մեջ, վստահ է, որ ավելի շուտ նման պահանջ հնչեցնող պատգամավորներին կզրկեն մանդատից, քան իրեն որևէ պարգևից։ Առաջին անգամը չէ, որ Նիկողոսյանը բարձրաձայնում է Հայաստանը ռուսական Հայաստանին ենթարկեցնելու մասին, անգամ իր հնարավորությունների սահմաններում դրան ուղված որոշ քայլեր էր նախաձեռնել, սակայն դա երբեք իրեն չի խանգարել լինել հայաստանյան իշխանական վերնախավի սիրված ու սպասված հյուրերից մեկը ու անգամ բազմաթիվ պարգևների արժանանալ։ Աստղիկ Վերևյանին լսենք։
Ողջունելով պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի զայրույթը, Գալուս Սահակյանը Անդրանիկ Նիկողոսյանին չի զրկի ազգային ժողովի բարձրագույն պարգևից՝ պատվո մեդալից։ Ազատության հետ զրույցում խորհրդարանի ղեկավարն ասաց, նման ընթացակարգ չկա։
Օրենքը դա չի պահանջում և չկա նման ընթացակարգ։ Ողջունում եմ իհարկե զայրույթը Էդմոն Մարուկյանի, ողջունում եմ նաև այն կայքերին, որոնք ոտքի են կանգնել, բայց ասեմ հետևյալը, դա խոսք է, դա գաղափար սկզբունք ես չեմ համարում, որովհետև մեր նույնիսկ պատմության ընթացքում, երբ Աբովյանն ասում էր, օրհնվի այն Սահակը, որ ռսի ոտքը մտավ մեզ մոտ, նույնիսկ այն տրամաբանությունը չէր, որ Աբովյանը չէր ուզում պետություն ունենալ կամ հայրենիք։ Այդ խնդիրը պատմականորեն նույնիսկ կոսմոպոլիտ հայեր ենք ունեցել, նրանց այդ խոսքը նրանց մտքով չի անցել։ Դա կարծում եմ հասարակական հարվածի և պարսավանքի ենթակա է, որով ողջունում եմ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը դիմել էր խորհրդարանի նախագահ Գալուս Սահակյանին, առաջարկել էր չեղյալ համարել Նիկողոսյանին մեդալ շնորհելու որոշումը։ ԱՊՀ երկրների երիտասարդական միության խորհրդի նախագահ, Հայաստանում Պուտին ակումբների հիմնական ջատագով Անդրանիկ Նիկողոսյանը օրերս հայտարարել էր, թե սարերի հետևում չի այն օրը, երբ Հայաստանը ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ կմտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, եթե Ռուսաստանը դեմ չլինի մեջբերման ավարտը։ Նիկողոսյանին մեդալի արժանի էր համարել ազգային ժողովի նախկին նախագահ, ներկայիս վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 2013-ին։ Մասնագիտությամբ փաստաբան Մարուկյանը պատրաստ է օգնել Գալուս Սահակյանին, ազատության հետ զրույցում ասաց, մեդալի զրկելու ճանապարհն էր հուշել։
Եթե վատ իրավաբաններ են խորհուրդ տվել ԱԺ նախագահին, ես դեռ չեմ հանդիպել ԱԺ նախագահին, ճիշտ ասած, ես պատրաստվում եմ ես էլ իմ խորհուրդը տամ և ներկայացնեմ իմ տարբերակը։ Ես կարող եմ այդ նախագիծը պատրաստել։ Եթե վաղ կա, որ նրա ինչ-որ մեկը դատարանում բողոքարկել, ես կարող եմ ԱԺ նախագահի անունից պաշտպանել այդ որոշումը դատարանում։ Ես կարող եմ իմ ընկեր փաստաբաններին խնդրել գնանք պաշտպանենք։ Այսինքն խնդիրը դրա մեջ չէ և խնդիրը այդ անձին արժևորելու մեջ չէ։ Մեր անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության դեմ որևէ հայտարարության մակարդակում ոտնձգությունը պետք է դատապարտվի և նաև պետք է դատապարտվի իրավական ընթացակարգերով։
Տվյալ դեպքում լռում է, որովհետև լռությունն էլ է ամեն ինչ ասում։
Կառավարությունը երեք որոշեց վաճառել նաև Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը։ Պետական սեփականություն հանդիսացող մայրաքաղաքի ամենամեծ մարզահամերգային համալիրը, որը գտնվում է ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի հարևանությամբ, առաջիկա 4 տարիներին կվերածվի ժամանցի համալիր կենտրոնի, ներառելով ռեստորաններ, ջրաշխարհ, խաղատուն։ Որքանով է նպատակահարմար ծիծեռնակաբերդի հարևանությամբ մոլն ու խաղատունը, ով է գնորդը և ինչ ճակատագիր է սպասվում Երևանի պատմամշակութային անշարժ հուշարձանին, Սարգիս Արությունյանն է փորձել այս հարցերի պատասխանները գտնել։
Կառավարության երեկվա որոշմամբ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի անմիջական հարևանությամբ խաղատուն է կառուցվելու։ Գործադիրի երեկվա նիստում որևէ մեկը դեմ չարտահայտվեց, որ մոտ 67 միլիոն դոլար գնահատված Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրն ու հարակից 9.5 հեկտար հողամասը ավելի քան 2 անգամ էժան գնով 30 միլիոն դոլարով առանց մրցույթի վաճառվի ՆՏԱ Investment Group-ին, որը ընդամենը 1 ամիս առաջ է հիմնադրվել։ Նախագիծը ներկայացնող Պաշտպանության նախարար Սերյան Օանյանը տեղեկացրեց, թե 4 տարվա ընթացքում ավելի քան 100 միլիոն դոլար ներդրում կատարելով գնորդը ինչի պետք է վերացի համալիրը։
Հյուրանոցներ, փակ ջրաշխարհ, համերգային դահլիճներ, հանդիպումների սրահներ, ռեստորաններ, խանութներ, ինչպես նաև կապահովի 250 նոր աշխատատեղի ստեղծում։
Նախարարը ոչինչ չասաց խաղատան մասին, միջդեռ կառավարության որոշման նախագծից տեղեկանում ենք, գնորդը համալիրում նաև խաղատուն է կառուցելու։ Կառուցապատման արդյունքում էլ համալիրը վերածվելու է ընտանեկան ուղղվածության կենտրոնի։ Իդեպ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը միայն կառավարության նիստի ընթացքում տեղեկացավ, թե գնորդը քանի տարում է իրականացնելու իր պարտավորությունները։
Ներդրումը 4 տարվա ընթացքում ներկայացնելու բանը։ Այո,
արգուվաճարկի պայմանագիրը նախատեսվում է ստորագրել 1 ամսվա ընթացքում։
Նաև հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը չի սուբսիդավորի խոշոր բիզնեսից ախսած էլեկտրաէներգիայի սակագնի լրացուցիչ 693 դրամը։ Իշխանությունների սուբսիդավորման խոստումը պարզվում է վերաբերում է միայն բնակչության, առայժմ պարզ չէ, թե ինչ որոշում է կայացվել փոքր ու միջին բիզնեսի պարագայում։ Վարչապետը միայն հայտարել է, որ պատրաստվում է հարցը քննարկել երկրի նախագահի հետ արձակուրդից հետո։ Ոչ թալանի նախաձեռնությունը պնդում է, կառավարության նման որոշումը տանում է շղթայական թանկացումների ու տնտեսության լավելի վատարացման։ Հովանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Ձեռնարկությունների համար հոսանքի սակագինը չփոխատուցելու վարչապետի երեկվա հայտարարությունից հետո ոչ թալանին նախաձեռնությունը կրկին փողոց դուրս գալուց է խոսում։ Վարչապետ Աբրահամյանը երեկ կառավարության նիստում հայտարարել էր, որ շատերի մոտ թյուր կարծիք է, քանի որ պետությունը փոխատուցելու է միայն բնակչության ծախսած հոսանքի տարբերությունը, իսկ խոշոր բիզնեսին չեն պատրաստվում փոխատուցել։ Ինչ վերաբերում է փոքր ու միջին բիզնեսին, ապա վարչապետը ասել է, որ նրանց սուբսիդավորելու հարցը դեռ պետք է նախագահի հետ քննարկի։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը վարչապետի հայտարարությունից հետո իշխանություններին մեջբերում եմ «խելքները, գլուխները հավաքելու» կոչ է արել։ Այլապես ըստ ոչ թալանինի քաղաքացիները կրկին փողոց դուրս կգան, այս անգամ ավելի շատ կլինեն ու կոշտ պայքարի կգնան։ Նախաձեռնությունը նաև զգուշացնում է, որ այս քայլը շղթայական թանկացումների կհանգեցնի և կազդի տնտեսության վրա։ Առաջիկա քայլերի մասին ոչ թալանինը կհայտարարի մոտ երկու շաբաթից։ Սեպտեմբերի 1-ին նախաձեռնությունը հավաք է կազմակերպում Սիրահարների այգում։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով վարչապետի հայտարարությունը գործարարների համար անակնկալ էր և չակերտավոր նվեր։ Տնտեսագետը նույնպես կարծում էր, որ սակագնի տարբերության փոխատուցումը վերաբերում էր բոլորին։
Հայաստանում չկա ընդհանրապես պատկերացում ռազմավարություն զարգացման, այդ տնտեսության զարգացման, և այդ քայլերը նշանակում է, որ ուղղակի օրվա իրավիճակի ձեռներով քայլեր ենք մենք անում։ Հակառակ դեպքում գոնե մի երկու երեք ամիս բիզնեսին կասեն, որ այդպիսի վիճակում ենք հայտնվում։
Խաչատրյանը վստահ է, այս քայլի հետևանքները շատ արագ շոշափելի կդառնան, թանկացումները տարբեր ոլորտներում անխուսափելի են, արդյունքում շատ արտադրանքներ կդառնան անմրցունակ։
Գյուղատնտեսական մթերքների վրա էր կազմի, ոչ պարենային մթերքների վրա էր կազմի բոլոր բնակավարներում, որովհետև ի վերջո հոսանքը ոչ միայն տեղ չկա, որ չի օգտագործվում, հատկապես այն ծառայություններում, որտեղ որ ավելի շատ է օգտագործվում, նույնիսկ այդ ծննդի օբյեկտներում, այսպես ասեմ, այնտեղ քների պարտադրում պետք է տեղ ունենա, ի վերջո այդ ամենի հոսանքի հետ կապված։
Այժմ էլ եղանակի մասին հիդրոթերևութաբանական ծառայությունը զգուշացնում է առաջիկա օրերին սպասվող Հայաստանի համարանախադեպ բարձր ջերմաստիճանի մասին, մինչև 40 աստիճան և որոշ դեպքերում էլ 40-ից բարձր աշխատանքային օրեն գիրքը նման դեպքերում հատուկ պայմաններ է սահմանում։ Իր դերում գործընկեր Ռուզան Գիշյանը Երևանում այլ պատկերի ականատես է եղել, լսենք հաղորդումը։
Հայաստանում ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 42 աստիճան Ցելսիուսի։ Ամենաշոգը կլինեն առաջիկա հանգստյան օրերը։ Այս պահին մենք կրում ենք Իրաքից ներթափանցած տաք և չորոթային հոսանքների ազդեցությունը, ասում է Հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը։
Ջերմաստիճանը գիշերային ջերմաստիճանները կբարձրանան 27-28 աստիճանից մայրաքաղաքում չեն իջնի։ Իսկ ցերեկը կտատանվի 40-41 աշտանի սահմաններում։ Օգոստոսի 17-ին 18-ին չնչին 1-2 աստիճանով ջերմաստիճանը կնվազի և կտատանվի 39-40 աշտանի սահմաններում։ Սակայն օգոստոսի 19-ից կրկին կբարձրանա, եթե Երևանի առանձին հատվածներում ասֆալտապատ, ծառազուրկ հատվածներում, եթե գրանցվի 41 և ավելին, 41.6, դա առանձնապես ոչ մի բան չի փոխում։ 41-ը և 42-ը դա մարդու մոտ նույն զգացողությունն է։ Եթե արդեն 40 է, արդեն մարդը օրգանիզմը ընկնում է ջերմային ստրեսի մեջ։
Ըստ մասնագետի, այսպիսի տևական շոկ եղանակ Երևանում չէր գրանցվել վերջին 200 տարվա ընթացքում։
Երևանում օդերտաբանական դիտարկումները սկսվել են 1843 թվականից և 1843 թվականից մինչև օրս մենք այսպիսի տևական շոկեր չենք ունեցել։ Ճիշտ է, երևի եմ կրկնում, մենք ռեկորդները չենք գերազանցել։ Ռեկորդը Երևանի համար 42.0 աստիճանն է, որը գրանցվել է 2010 թվականի օգոստոսի 3-ին, և Բեղրիում 43.7 աստիճան, որը գրանցվել է 2011 թվականի հուլիսի 31-ին։
Աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն, եթե ջերմաստիճանը պլյուս 40 աստիճանից բարձր է կամ մինուս 10 աստիճանից ցածր, աշխատողներին պետք է հատուկ ընդմիջումներ տրվեն և աշխատանքային ժամերը կրճատվեն։ Մինչդեռ մեզ հանդիպած քաղաքացիներից որևէ մեկի աշխատելա ժամանակը բարձր ջերմաստիճանի հետևանքով առայժմ չի պակասել։
Գիտենք, բայց դա իհարկե մեր Հայաստանի պայմաններում ոչ մի տեղ դա չի կիրառվում, շատ լավ գիտենք այդ համարը, դրա համար էլ մեր այդ ցուցաբերկերը որ ցուցա տալի, թե ինչքան պետք է լինի, միշտ 40-ից պակաս ստանից։ Ստիպած աշխատում ենք, ուրիշ հնարավորություն ունենք չանելու։ Չունենք։
Ոչ, պահանջում, այդ ոչինչ չեն անում։ Ոչ մի արձում չեն ընդառաջում։ Ընդհանրապես դուք չգիտեք, որ Հայաստանը չգրված օրենքներ են, այսինքն գրված իրագործող։
Հարգելի ուղդիներ, հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հրապարակը սահմանադրության փոփոխությունների անհրաժեշտությունը գնահատում է ըստ խմբագրի քաղաքակիրթ երկրներին անծանոթ հայաստանյան իրողությունների պատկերաշարի միջոցով։ Հրապարակի համոզմամբ քաղաքակիրթ երկրներում ժողովրդավարության հիմքը ոչ թե պարլամենտական կառավարումն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին ազգային ժողովի ձայների 3/5-րդի միջոցով ընտրելն է, այլ պետական կառավարման համակարգ թափանցիկությունը և պետական պաշտոնյաների հաշվետվողականությունը։ Ըստ հրապարակի նման երկրներում երկրի առաջին դեմքը չէր կարող երեք շաբաթի արձակուրդ մեկնել անհայտ ուղությամբ, հանրությունն անպայման տեղեկացված կլիներ երկրի նախագահի անգամ մասնավոր այցերի և անձնական կյանքի մանրամասների մասին։ Թերթը նկատում է, որ այս օրերին ոչ ոք չգիտի, թե որտեղ է Սերժ Սարգսյանը, ինչով է զբաղված։ Քաղաքակիրթ երկրներում բարձրաստիճան պաշտոնյան չէր կարող անընդհատ հայտնվել քրեական սկանդալների կենտրոն, սակայն շարունակել պաշտոնավարել միայն այն պատճառով, որ ընտրակեղծիքների հմուտ կազմակերպիչ է և իշխող կուսակցության պատվարներից մեկը, գրում է հրապարակը։ 168 ժամի հետ հարցազրույցում Հագենի համալսարանի Գերմանական և Եվրոպական Սահմանադրական Վարչական Միջազգային Իրավունքի ամբիոնի դասախոս իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Գոռ Հովանիսյանն անդրադարձել է սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությանը, իրավաբանական գիտությունների դոկտորի գնահատականն է։ Դատարանը մի մարմին է, որն իր քննությանը հանձնված իրավական վեճերը լուծում է գործող օրենսդրության հիման վրա արդարության սկզբունքին համապատասխան, նման որևէ մարմին Հայաստան անում գոյություն չունի ու կրկին պատճառն ամենևին էլ իրավակարգավորումները չեն։ Ժամանակը գրում է, ոսկու շուկաներում կատաստրոֆիկ վիճակ է։ Խմբագրություն զանգահարած աշխատակիցը հորդորում էր գնալ և նկարահանել դատարկ սեղանները։ Ապշելու բան է, ամեն օր 2-3 հոգի իրենց իրերը հավաքում են ու գնում, ու սա կառավարությունն անվանում է ոլորտի խթանում, ինչ խթանման մասին է խոսքը, երբ հարկերն ու վարձավճարները խեղդում են մեզ, վարկերի տակ խեղդված ենք, աշխատակցի խոսքերն է մեջ բերում ժամանակ թերթը։
Միջազգային թեմաների մասին Ռուսաստանում շարունակում են արևմուտքից ներկրվող սննդամթերքի ոչնչացման գործընթացը, դրան զուգահեռ 3 Ռուսաստանի կառավարությունը որոշեց ընդարձակել այն երկրների ցանկը, որոնց նկատմամբ Պարենի Բեռնար Գելքե սահմանված խոսքը հիմնականում այն երկրների մասին է, որոնք հուլիսի վերջի միացել են Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների երկարաձգմանը, Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Արդեն ոչնչացվել է 500 տոննա պարեն։ Արևմտյան փորձագետները հետաքրքիր տեղեկանք են պատրաստել, ինչ է 500 տոննա մթերքը։ Ահավասիկ միջին վիճակագրական ռուսաստանցին օրական օգտագործում է 1.5 կիլո սննդամթերք։ Ուստի 500 տոննայով կարելի է 1 օրում կերակրել 330,000 մարդ։ Դպրոցում աշակերտին հատկացվում է 760 գրամ սնունդ, հետևաբար 500 տոննայով կարելի է պատրաստել 650,000 դպրոցականների սննդի չափաբաժին։ Ռուսաստանում կա 160,000 որբ երեխա, 500 տոննա մթերքով կարելի է նրանց 3 օր շարունակ լավ կերակրել։ Բայց Կրեմլում այդ ամենը անտեսում են, երևի ազգային արժանապատվության հարց են համարում նենք կապիտալիստական ուտելիք անպայման բուլդոզերների տակ գցելու առաքելությունը։ Ռուսների գերիշխող մեծամասնությունը ըստ պաշտոնական վիճակագրության սատարում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, և այնուամենայնիվ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի փոխանցմամբ Լևադա կենտրոնն անցկացրել է հարցում, որի արդյունքների համաձայն 87%-ը դեմ է Պարենի ոչնչացմանը։ Շատերի մոտ ակնհայտ վրդովմունք է առաջացրել ուտելիք ոչնչացնելու որոշումը։ Շատերը զգացական են ընդունում, նշում են, թե Լենինգրադյան մղձավանջային շրջափակումը վերապրած ընտանիքի զավակը չուներ նման անմարդկային հրահանգ արձակելու բարոյական իրավունք։ Ավելացնում են, որ Պուտինի հարազատ եղբայրը հենց բլոկադայի օրերին է մահացել։ Շատ դիպուկ է արտահայտվել հայտնի հրապարակախոս Յուլիա Լատինինան։ Կերակուրը ոչնչացնելու հրամանը հաստատ կուշտ մարդ է տվել։ Շարքային ռուսները շփոթված են, չէին սպասում, որ Կրիմն աշ գաղափարից մի օր կծնվի նաև սնունդ ոչնչացնելու գաղափարը։ Հացը սրբություն է մարդու համար։ Պատժամիջոցները սկսում են հարվածել թույլ տեղերին։ Չինովնիկը բանվորին կարգադրում է բուլդոզերով ոչնչացնել պանիրը, մեկ ուրիշ գերատեսչության ղեկավարել հաստատել է ցանկը, որում արգելված բժշկական սարքավորումներն են, ամերիկյան և գերմանական արտադրության հենակներ, բինտեր, տամպոններ, հատուկ ներքնակներ և զուգարանակոնքեր, տեղական և ընդհանուր անզգայացման ապարատներ, սրտի կլապաններ, դեֆիբրիլյատորներ, մանրազերծման ապարատներ, իշխանությունը, որը արգելում է հենակների և դեղերի ներկրումը, ինքը բուժման կարիք ունի, ասել է հրապարակախոս Ալեքսեյ Պոլիկովսկին։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այժմի համար այսքան էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնան 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։
Այսքան սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա ռադիո տավուս ուպրեմիս Սոմ խուրիսամ սախորը։ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.